спочатку у цьому бентежило. Київський театр, київський актор, вистава, яка йде вже тривалий час і на котру запросто можна взяти квитки. Ну до чого тут слово «геніальний»? Така оцінка у Києві зазвичай звучить в контексті інформації про заїжджих, здебільшого московських, гастролерів, до яких юрмляться черги та ламаються тини, про яких гуде преса та телебачення. А щодо всього домашнього, зберігається стійка презумпція неповноцінності. Мовляв, ну що тут може бути доброго, тим більше геніального? А тим часом саме такого у нас чимало. Але найчастіше я знаю про це з відгуків іноземних гостей, які їдуть до нас нажахані потворним міжнародним іміджем України, а натомість, на свій превеликий подив, опиняються у місті, котрим, о диво, можна безпечно гуляти ввечері, де можна споглядати прекрасну архітектуру, відвідувати галереї з розкішним живописом, в опері за $1 послухати співака, котрого щосезонно запрошують до «Ля Скала», а з нічев'я, зайшовши до театру, потрапити на виставу з неперевершеним актором у головній ролі. Ну що можна на все це сказати? Любові нам бракує. Любові та поваги до себе, до свого. Хоча для того, щоб любити, потрібно знати. Тож почніть з «Отелло», що йде в театрі Франка. Запевняю вас, Хостикоєв там геніальний. Ірина Перешило для Радіо Свобода, Київ.
Про визнання можна говорити багато. Але, як на мене, чи не найголовнішим для митця є оцінка його творчості молоддю. А надто ж молоддю з одного цеху, зі спільного ремесла. Вони йдуть вслід за митцем, і хоч напрямки їхні в мистецтві можуть бути абсолютно різними, їх єднає відчуття шляху. Отже, слово «молодим».
Тюшкін Сергій, студент третього кінорежисерського курсу кінофакультету Театрального інституту імені Карпенка Карого.
Студент третього курсу режисура художнього фільму Театрального інституту імені Карпенка Карого. Андрій Чиженко.
Так само і я, Володимир Білостоцький, студент третього курсу РХФ, майстерня Бориса Івановича Савченка.
Хостікова вже можна сприймати як корифея. Важко собі уявити театр імені Івана Франка без такого актора, як Хостікова. Дуже плідна його робота над спектаклем «Енеїда». Майстер Маргарита, його роль Вола. «Отелло», новий спектакль. Тобто це людина, яка завжди зараз працює, вона на хвилі. Ось.
Взагалі, думаю, що у Хостікоєва попереду тільки можливості розкриття свого внутрішнього якогось світу, своїх акторських даних. Бо взагалі професія актора, вона дуже невдячна, вона багато від чого залежить. Залежить від обставин, глядацьких якихось симпатій, випадку.
Коли починається кіно зніматися в Україні, то Хостікоєв ще себе проявить і покаже. Тому що це дійсно актор, який може зробити майже будь-яку роль, я в цьому впевнений.
Саме фактурність його, зовнішня якась яскравість і внутрішня яскравість. Завжди притягальні вони просто. Вон дуже хочеться мати цього актора у себе, скажімо, на знімальному майданчику. Розповідати про те, що Хостікоєв страшенно талановита людина, ну це безглуздо просто. Звичайно ж, талановита. Він би міг стати яскравою тією самою зіркою українського кіно, театру.
Просто це видно у його роботі на сцені, це проявляється. У нього проривається дещо те, чого немає в цій ролі. Тобто він завжди роль намагається якось збагатити.
Хостікоєв – це справді явище в акторському світі, взагалі в мистецтві. Українському на сцені театральному, тобто і в кіномистецтві, і тим більш син Хостікоєва, наскільки я знаю, так само пішов по його ж таки стопах. Він став актором. Я сподіваюся, що
він вже грає на великій сцені разом з батьком в одних спектаклях. Дуже добре, що існує така людина. Не тільки Богдан Ступка, це також видатний актор.
Далі Богдан Бенюк.
Да. Ну є коротше низка людей, на якими можна пишатися їхньою творчістю. І
я б хотів би, щоб Хостікоєв грав далі, розкривався як найкраще, показав себе з різних боків, починаючи від Гамлета, хай це буде саме в українському кіно, і закінчуючи якоюсь сучасною драматургією, несподіваною якоюсь драматургією, там, скажімо, на рівні Грінуея. Це було б найкращим подарунком, подарунком для всіх глядачів і тих, хто любить Хостікоєва, українське мистецтво, і хто сподівається, що воно нарешті викарабкається з цих неприємних обставин, що негараздів, котрі зараз існують в нашому мистецтві як такому.
Це була передача «30 хвилин у різних вимірах». З вами до наступного тижня прощається Ірина Халупа і бажає вам ясної погоди на душі. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі на хвилях Радіо Свобода передача «Моніторинг тижня». Перед мікрофоном Петро Кагуй. Вітаю вас, шановні слухачі. Протягом наступних 25 хвилин ми нагадаємо вам про окремі важливі події цього тижня, як в Україні, так і за її межами. Серед суто українських подій найбільш резонансними стали рішення президента України про розпуск Державної автоінспекції та гостра критика Віктором Ющенком роботи міліції, митниці, а також і Служби безпеки України. Про це, серед іншого, йтиметься у матеріалі Миколи Закалюшного.
Тиждень, що минає, розпочався із сенсації. Президент Віктор Ющенко заявив про намір ліквідувати через корумпованість Державну автоінспекцію. Про це він заявив на засіданні колегії МВС.
Якщо ДАІ і далі буде під кущами з бузиною сидіти, ДАІ не буде в цій країні. Ви дискредитували цю службу. Тому я прийняв рішення. Сьогоднішнього дня ніякого ДАІ в Україні не буде. За одну добу підготовить проект указу з цього приводу. Хвати на заробітках хлопці виїжджати на ці дороги. Хвати мордувати водіїв.
Також Ющенко висловив загальне невдоволення роботою міліції, наголосивши на тому, що немає фронту, на якому б вона виграла. Як зазначив президент, цитую, «тільки займаємося якоюсь серйозною справою, від нас обов'язково втече чи Пукач, чи Сацюк, чи Бодилан, чи Щербань, чи мер Запоріжжя. Всі чомусь тікають, і засуха в тому числі». Кінець цитати. Цього тижня, власне, тривало інформаційне полювання на Анатолія Засуху, колишнього голову Київської облдержадміністрації, якого розшукує міліція, звинувачуючи у незаконному витрачанні державних коштів. Тож, остерігаючись МВС, Засуха накивав п'ятами з України. Але всевидяще око відповідних служб зафіксувало його спочатку в Білорусі, а згодом було повідомлено, що він переїхав вже до Москви. Саме таку відповідь дав міністр МВС Юрій Луценко дружині Засухи, народному депутатові України Тетяні Засусі, яка розпочала публічні пошуки чоловіка і сина.
Доповідаю, чоловік разом з секретаркою купив білети з Мінську і приїхав до Москви. Син також з дівчиною приїхав з Туреччини до Москви. Так що нехай не хвилюються, виїде в Москву і перевірить, чим вони там всі разом займаються.
На загал справи з розслідувань дій високопосадовців колишньої влади обіцяють бути довгими. І список тих, кому висувають претензії, може поповнитись. Але у будь-якому разі ця робота, зважаючи на хворобливу реакцію опозиції щодо переслідування, вимагає більшої прискіпливості і прозорості, говорить експерт Олександр Рябченко.
Звинувачення достатньо серйозні, але в моєму розумінні провести публічне розслідування, таке, щоб це було прозоро і всім зрозуміло. Нехай парламент сформує комісію, яка проведе це розслідування, щоб представники різних політичних сил були у всій комісії. Бо загалом то суспільство потребує однозначної відповіді, хто правив у такій ситуації.
Минулого тижня президент Віктор Ющенко також взяв участь у закритому засіданні колегії СБУ, висловив їй низку конструктивних зауважень і поставив перед службою чіткі завдання щодо кадрового оновлення, вирішення проблеми незаконного прослуховування, контррозвідувального захисту держави, боротьби з контрабандою і корупцією. Загалом відомство не мало з боку президента серйозних зауважень, але претензії були до митної служби. Глава держави дав доручення звільнити першого заступника голови митниці Миколу Салаго, а також керівників Львівської та Раваруської митниць. Під час засідання Ющенко констатував, що за останні півроку позитивних зрушень у роботі митниць не відбулося. І загалом оцінює результати їх діяльності як вкрай незадовільні. Щоправда, задоволення пересічного громадянина виражається у тому, аби міль розмаїтих проблем не з'їдала його статку. Тож, переймаючись тим і перспективою на майбутнє, навіть всупереч тому, що парламент заблокував законопроект щодо кредитування будівництва, Кабінет міністрів розпочав процес створення державної іпотечної установи, говорить прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Ми сьогодні почали створювати доходну частину державної іпотечної установи. І сьогодні ми прийняли постанову щодо інвестування за рахунок коштів страхових резервів. Це значить перше джерело для наповнення саме грошима державної іпотечної установи. Далі ми будемо крок за кроком напрацьовувати всі джерела, які, можливо, можуть бути залучені для фінансування закупівлі житла на базі довгострокових кредитів.
Цього тижня експерти знову заговорили про можливе підвищення цін на пальне. І ціна все-таки дещо зросла. У цьому зв'язку показовим було спільне рішення президента та прем'єр-міністра про подальші кроки щодо диверсифікації енергоджерел, говорить Юлія Тимошенко.
Ми з президентом разом прийняли рішення про будівництво нового нафтопереробного заводу. Я можу вам сказати, що монополію ми зняли ще під час тієї бензинової кризи. Сьогодні дійсно ціна на нафту знову пішла вверх в світі. Це не залежить від України, від її будь-яких рішень. У нас сьогодні все ж таки це середовище по реалізації нафтопродуктів більш-менш диверсифіковане. В чому ще залишився елемент монополії? Це володіння мережами заправок нафтопродуктів. І тому нам потрібно якнаймога більше побудувати таких заправок.
За попередніми прогнозами, ціна на пальне може сягнути до 4 гривень за літр високооктанових бензинів. На це впливатиме фактор сезонного попиту на пальне, зокрема через збір врожаю. Не виключено, що цю ситуацію спробують використати противники нової влади. Київські осередки опозиційних СДПУО, Трудової України, Партії регіонів, Селянської партії, Партії «Вперед Україну» та низки громадських організацій підписали угоду про подальшу співпрацю. Угода підписана в рамках роботи Координаційного комітету «Право та свобода», стратегічним завданням якого є контроль за діями влади на всіх рівнях. Тож боротьба одних і робота інших продовжуватиметься. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
А серед важливих подій цього тижня у зовнішній політиці України, звичайно, став візит президента Віктора Ющенка до Японії. І хоча цей візит ще триває, спробуємо вже зараз підвести деякі його результати. 1 мільярд американських доларів. Саме на таку суму японських інвестицій до України очікує тепер президент Віктор Ющенко. Залучення на українські терени японського бізнесу було чи не найголовнішою метою державного візиту українського лідера до Японії. Заради створення найкомфортніших умов для японців, Ющенко навіть скасував для них візовий режим на українському кордоні. Японія, з-поміж держав Великої Вісімки, є для України чи не найбільшим грантодавцем. Що стосується інвестицій, то японський бізнес допоки обережно ставився до українських проєктів. Із 1993 року японські інвестиції в Україну складають 42 мільйони доларів, а, скажімо, у Чехію чи в Угорщину – приблизно у 100 разів більше. І якщо на чеському ринку працює сьогодні понад 200 японських фірм, а на угорському та польському десь по 150, то в Україні їх лише близько півтора десятки. Про візит президента України до Японії розповідає Сергій Кисельов.
Тепер, на думку президента України Віктора Ющенка, справи стрімко повернуться на краще. Ми провели дуже успішні переговори з багатьма японськими бізнес-структурами. Сьогодні ми відчуваємо, що додому поїдемо із добрим портфелем щодо перспективних інвестицій на суму більш як 1 мільярд доларів, сказав український президент, виступаючи в Токіо перед представниками японського парламенту і парламентської асоціації японсько-української дружби. Український лідер також порадив японським бізнесменам терміново купувати авіаквитки та летіти до Києва. І пояснив.
Ми б хотіли, щоб японські політики, японські бізнесмени вже сьогодні їхали на Україну. Ви повинні своїми очами побачити можливості ці. Тому декілька днів назад, для того, щоб це спілкування було активним, щоб йому не заважали жодні процедури, я як президент України відмінив візовий режим громадян Японії до України.
Наскільки реальними є японські інвестиції в Україну на суму в 1 мільярд доларів? Представник президента України в Кабінеті міністрів, президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий вважає, що цей мільярд – лише стартова сума, з якої починається інвестування японським бізнесом української економіки. В інтерв'ю для Радіо Свобода пан Лановий сказав.
На мій погляд, мільярд капіталовкладень в економіку України – це є сума, про яку домовились керівники двох країн, фактично уряди наших двох країн, в вкладення в найнеобхідніше для нас в інфраструктуру економіки. Але попереду, я думаю, домовленості вже приватного характеру – це тільки початок, це міст, це пролог до майбутньої економічної співпраці. Звичайно, коли на арені будуть співпрацювати приватні підприємства України і Японії, то масштаби інвестицій в нашу економіку буде значно більшим, ніж ця попередня сума в 1 мільярд доларів.
Вважає економіст Володимир Лановий. Член парламентської фракції комуністів Юрій Соломатін в інтерв'ю для Радіо Свобода оцінив результати японського візиту стриманіше. Він сказав, що, по-перше, президентом Кучмою також підписувалося чимало міжнародних документів, а потім зафіксовані в них домовленості тихо вмирали. А по-друге, на думку пана Соломатіна, Японія географічно надто далека від України держава, аби всерйоз розраховувати на інвестиції звідти. Тому орієнтуватися слід на найближче оточення України. Сергій Кисельов для Радіо Свобода, Київ.
Генеральна прокуратура України цими днями відсторонила адвоката Андрія Федора від захисту голови Донецької облради Бориса Колесникова. Колесникова, якого затримали ще 6 квітня, звинувачено у здирництві. Сама ж справа, як зазначають спостерігачі, мала б довести суспільну небезпеку так званого «донецького клану», а також продемонструвати ефективність антикорупційної діяльності нової влади. Однак у справі з'явилися нові мотиви, котрі виводять її у непередбачуване раніше русло. Про нові несподівані перипетії у справі Колесникова розповідає Володимир Ляшко.
Йдеться перш за все про поширену у ЗМІ інформацію народного депутата Раїси Богатирьової та захисника обвинуваченого адвоката Андрія Федура щодо грошових вкладів у банківських установах членів сім'ї Пенчуків. Вони постраждали у кримінальній справі про нібито здирництво і шантаж з боку Бориса Колесникова з метою заволодіння акціями Донецького торгового центру «Білий лебідь». Справа тягнеться третій місяць, а реальних результатів поки що немає. Більше того, з моменту виявлення грошей на рахунках Пенчуків, пише Борис Колесников у відкритому листі до заступника генпрокурора Віктора Шокіна, минуло 10 днів, а я все ще перебуваю у слідчому ізоляторі. Генпрокуратура у відповідь на звинувачення на її адресу в фальсифікації справи завела кримінальну справу на Федора і Богатирьову за розголошення конфіденційної інформації щодо коштів сім'ї Пенчуків. Такий крок прокуратури адвокати Колесникова пояснюють перш за все звинуваченнями адвоката Андрія Федора.
Я можу відповідально заявити, що в кримінальній справі номер 491502, це справа Бориса Колесникова, є документи, які сфабриковані, і сфабриковані саме правоохоронними органами. Я не можу зараз назвати ці документи з двох причин. По-перше, такий спосіб це було б розголошення матеріалів слідства, і за це дійсно передбачена відповідальність. Я собі цього не можу дозволити, а їм не можу подарувати зараз таку можливість. Але не це основне. Головне те, що якщо я зараз би оприлюднив хоча б якісь натяки, які документи я маю на увазі, в якому із 16 томів вони знаходяться, то ці документи будуть негайно знищені.
Раїса Богатирьова на прес-конференції минулої середи запевнила журналістів, що знає замовників цієї справи, але поки що не поспішає називати їхні імена.
Я сьогодні не хочу називати, не через те, що ми ще думаємо, чи так, чи не так, чи щоб там образити когось. Ми сьогодні думаємо, щоб не помилитися у кількості замовників. От коли ми остаточну кількість встановимо, ми без сумніву їх назвемо.
Богатирьова вважає, що останні заяви і її, і Федора про рахунки сім'ї Пенчуків, які у справі проходять як постраждалі, цитую, сильно ускладнили життя слідства. Доказова база, каже Богатирьова, зруйнована. При цьому вона розкритикувала слідство, яке, за її словами, за 40 днів так і не спромоглося дізнатися інформацію про фінансові рахунки сім'ї Пенчуків. Генпрокуратура поки що ніяк не коментує заяви Богатирьової та Федора. Справа Колесникова дедалі більше набуває політичного забарвлення, сказав голова Комітету виборців України Ігор Попов, відповідаючи в четвер на прес-конференції на запитання журналістів.
Скажімо, якщо вже Колесникова кілька місяців тримає в ув'язненні, то треба якось виставляти звинувачення. Це, звичайно, дає приводи звинувачувати політичні переслідування, якщо ще місяць-два це буде продовжуватися без висування звинувачення, без передання справи до суду, то це стане ще більш резонансним і ще більш пахнуте політичним переслідуванням.
Це був голова Комітету виборців України Ігор Попов. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.org.
А у житті міжнародної спільноти цього тижня привернули до себе увагу сумні події. Спершу нові вибухи у Лондоні, а пізніше теракти на єгипетському курорті Шарм-аш-Шейх. У четвер у столиці Великобританії, внаслідок чотирьох вибухів на станціях метро та в автобусі, отримала поранення одна особа. Фахівці вважають, що було підірвано лише детонатори. Але найбільше занепокоєння викликає те, що це вже, так би мовити, повторні, демонстративні вибухи. Два тижні тому, 7 липня, жертвами вибухів на лондонському транспорті стали 56 осіб і близько 700 отримали поранення. Після нових терористичних актів у Лондоні низка європейських держав оголосила про посилення антитерористичних заходів. Повторні вибухи на транспорті у Лондоні сталися у четвер, а вже у ніч з п'ятниці на суботу терористичні акти потрясли єгипетський курорт Шарм-аш-Шейх. Три заміновані автомобілі вибухнули майже водночас біля двох готелів та ринку, популярного серед туристів. Загинуло понад 80 осіб та близько 200 поранено. Серед загиблих та поранених – туристи з низки європейських країн. Постраждала також одна громадянка України, яку доставили до військового шпиталю. Відповідальність за теракти взяли на себе відразу два угруповання. Одне називає себе «Аль-Каїдою» в Леванті та Єгипті, а інше – бригадою Абдули Азама у Сирії та Єгипті. Міністр внутрішніх справ Єгипту Хабіб Аль-Адлі, відвідавши місце терористичних актів, заявив: «Тероризм не має нічого спільного із релігією. Жодна релігія не сприймає убивств, убивства невинних людей. Ті, хто займається цим, заплямовують іслам, і тому вони не мають права називатися мусульманами. Банда злочинців може іноді завести людей в оману красивими гаслами, але до ісламу вони не мають жодного відношення». Із різким засудженням терактів на єгипетському курорті Шарм-аш-Шейх виступила Організація Об'єднаних Націй. Серед подій у міжнародному житті варто згадати рішення парламенту Молдови, який у п'ятницю проголосував за надання Придністров'ю широкої автономії. Згідно із затвердженим планом, регіон отримає право вибирати власний парламент та матиме свою символіку. У Придністров'ї будуть три офіційні мови – молдавська, російська та українська. Парламент Молдови також закликав демілітаризувати регіон, де розміщено 1500 російських військовослужбовців. Президент Молдови Володимир Воронін заявив: «Ми готові до переговорів, навіть із нинішньою адміністрацією у Тирасполі, але лише у питаннях демократизації та демілітаризації Придністров'я», наголосив президент Молдови. Продовжуємо передачу «Моніторинг тижня». Нещодавно минула чергова річниця від виходу у світ одіозного гітлерівського літературного опусу «Майн Кампф», в якому були прояви поділу на наших і ваших та заклики до молодих сердець. А вже цими днями ми спостерігаємо активізацію героїко-патріотичного, як пише російська преса, руху в Росії. Одним із проявів, котрого кремлівські політтехнологи називають табір наших на берегах російського озера Селігер, неподалік від Москви. Багато оглядачів пов'язують цей і подібні йому табори в Росії та Білорусі зі страхом перед популярними на пострадянському просторі революціями на кшталт тих, що відбулися в Грузії, Україні та Киргизстані. Деякі російські засоби інформації побачили в цьому активному контрреволюційному вишколі понад 3000 молодих російських хлопців на Селінгері і певні, так би мовити, українські ознаки. Детальніше про це у матеріалі Василя Зілгалова.
Фахівці етнопсихологи зауважують, що для росіян калінка не просто танцювальна чи народна весільна мелодія. Під її звуки на великих російських просторах відбувалися бунти, революції, контрреволюції, погроми. Тобто ця мелодія служить для багатьох в Росії чимось на зразок патріотичного позивного. Тому і не дивно, що звучала ця мелодія на озері Селігер. Табір наших створено, як пишуть оглядачі, не просто для фізичного загартування 3000 молодих хлопців з багатьох регіонів Росії, а й для політичних лекцій, дискусійних столів, психологічних тренінгів. І ось вже перший прояв українського сліду. Знайоме багатьом прізвище російського політтехнолога Глеба Павловського, котрий світився і на українських президентських виборах, і під час помаранчевої революції в Києві. І на Селігері він один із головних. Ось як Павловський пояснює необхідність таких таборів.
Ми все ще нестабільна країна.
І цих хлопчиків необхідно тренувати, вчити їх, що вони будуть робити у випадку аналогічній серпневій 1991 року спроби. При спробі скинути Путіна, сидіти і лекції слухати, вони повинні вставати і йти на вулиці, зупиняти путч. Виходить, вони повинні вміти це робити. Вони мусять вміти зупинити і розігнати фашистську демонстрацію, розігнати силою, бо як інакше?
Фашистську демонстрацію. Розігнати силою, так і що?
І тут вже чіткий поділ – наші і фашисти. Все відразу стає ясним і зрозумілим для молодих сердець. А коли почуєте заклики одного з негласних, як пишуть в російській пресі, організаторів табору наших, заступника глави адміністрації Володимира Путіна в Кремлі Владислава Суркова, цитую, «захистити російську молодь від маніпуляцій Заходу», кінець цитати, то вже не дивний голос одного із селігерських нашистів.
Молоде покоління, це що називається?
Молоде покоління – справжнє майбутнє Росії. Якщо зараз не створювати якісь патріотичні погляди молодого покоління, що всі будуть виїжджати там в Америку і щось на цей кшталт, то Росія довго не протримається.
Після цього стає зрозумілішим, чому кремлівський уряд Михайла Фредкова створив державну програму під назвою «Патріотичного виховання громадян Російської Федерації» на 2006-2010 роки і виділив для цього понад 17 мільйонів доларів державних коштів. Мабуть, революції можуть обходитися і дорожче. Західних дипломатів, зокрема посла США в Росії Олександра Вершбоу, подібне піклування про захист молоді від впливу Заходу не лише дивує.
Я чую подібні заяви все частіше і частіше. І тому жаль, бо наше враження було таким, що пострадянська Росія хотіла бути разом із Заходом. І стратегія адміністрації Єльцина, і стратегія адміністрації Путіна – це інтеграція Росії в світове співтовариство. І такі заяви про захист молоді від Заходу – це дуже дивно звучить.
От Запада – це дуже странно звучить.
І ще про український слід на Селігері. Російські газети, зокрема інтернет-сайт «Газета.ру», написали про те, що нібито лекції для російських наших читав не хто інший, як українець Дмитро Корчинський. Ми розпитували його про ці так звані чутки. Пане Корчинський,
так.
Ми прочитали сьогодні в пресі і на різних інформаційних сайтах про те, що ви на Селігері були. Чи ви тепер ще перебуваєте там?
Ні, я в Києві.
А на озері Селігер це якась качка інформаційна?
Ну, так, це інформаційна качка. Тобто, насправді, я колись бував на цьому озері, але це було дуже давно. Чомусь вирішили, що найкращий спосіб дискредитації – це пов'язати мене з нашими російськими братами. Але з нашими російськими братами ми спілкуємося десь року з 93-го. Правда, раніше я більше спілкувався з радикальними, екстремістськими російськими угрупованнями, а зараз більше з такою політичною, політехнологічною, науковою тусовкою кремлівською і навколо кремлівської.
Бо я тут читаю, що пан Никон у вас представляв цим хлопцям в таборі на Селігері і сказав, що ви є не екстреміст, а дуже близький до минулої української влади.
Ну, насправді я був дуже далекий від минулої української влади, тому що якби я був близький, по-справжньому близький до влади, то я думаю, що події були б інакші. Не трапилося б оранжевої революції. Трапилось би революція якого-небудь іншого кольору.
Ви дійсно не були, ви це спростовуєте, ви не були на Селігері 16-го цього місяця?
Ні, то я не маю до цих подій жодного відношення.
Пане Корчинський, а як ви вважаєте, що тренування, так би мовити, низів протистоянні революції, це виправдовує себе?
В принципі, як для Росії, мені здається, це ефективний спосіб. Вулиця має протистояти вулиця, а влада має забезпечувати правопорядок. Тобто я так розумію, що росіяни не хочуть, коли, скажімо, правоохоронні органи будуть протистояти натовпу. Це завжди виглядає погано. Це перше, а по-друге, росіяни не збираються здавати країну, скажімо, американцям і проплаченими ним американцям опозиції. Скажімо, для бюрократичного інтернаціоналу буде більш складне завдання розхитувати Російську Федерацію. Втім, я думаю, що розкатають, тому що в Росії багато талановитих людей в адміністрації, але вони всі тонуть в бюрократичному тілі. Тобто я пророкую, що наступним президентом Росії теж буде американська маріонетка, як і у нас.
Не знати, чи читав пан Корчинський лекції молодим російським контрреволюціонерам на Селігері, але його російський прогноз щодо революції в Росії навряд би чи їм сподобався. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
На цьому, шановні слухачі, передача «Моніторинг тижня» добігла кінця. Її провів Петро Кагуй. На все добре, до наступних зустрічей в ефірі.